Радіо Слободна Європа, слушати емісію за Босну і Герцеговину. Буду у коврат вас поздравляю ім'я дежурної екіпи студія у Сараєво. Субота є 20 новембр. Као і свакок првог дана вікенда, у овом терміну вам доносимо прегляд інформація і тематських прилога, којима смо испратили прошлоседмична збивања і неке процесе код нас і у регіону. Највише пажње, наравно, биће усмирено ка покушају да се успостави власт на основу резултата октобарских избора, али о свему послије прегледа вјести. У студију је Лејла Сарић.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednici država i vlade zemalja članica NATO-a usvojili su u petak na samitu Sjevernoatlantskog saveza u Lisabonu novi strateški koncept, temeljni dokument koji će voditi taj savez u idućih 10 godina. NATO će se i dalje temeljiti na konceptu kolektivne odbrane u kojoj sve zemlje solidarno brane bilo koju u slučaju napada na nju i tako će ostati zauvijek. Pojasnio je suštinu dokumenta generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen. Samit NATO-a u Lisabonu nastavljen je danas raspravom o Afganistanu, u okviru koje je predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović ukazao na opredjeljenost Bosne i Hercegovine da doprinosi globalnom miru i bezbjednosti. On je istakao da je doprinos misiji ISAF-a u Afganistanu veliki ukoliko se ima u vidu da je Bosna i Hercegovina mala zemlja slabe ekonomske snage. Radmanović je podsjetio da su oružane i policijske snage BiH učestvovale u mirovnim operacijama UN-a u Liberiji, Sudanu, Istočnom Timoru, Kipru, Haitiju, Kongu te Iraku. Visoki predstavnik Valentin Inzko izjavio je kako će provođenje Evropskog programa ekonomskih, socijalnih i ustavnih reformi direktno riješiti ekonomsku i institucionalnu krizu u BiH. U izjavi povodom obilježavanja 15. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Inzko je podsjetio kako su građani BiH sasvim jasno rekli da žele članstvo u Evropskoj uniji i državu koja funkcioniše, te dodao da stranke to mogu uraditi ako formiraju vlade bez odlaganja i daju se na posao za koji su birani na izborima. Nikola Špirić neće biti u sukobu interesa ako 30. novembra preuzme poslanički mandat u parlamentu BiH i ostane na čelu vijeća ministara, ali pod uslovom da ne prisustvuje sjednicama parlamenta, pojašnjeno je iz Centralne izborne komisije BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u utorak 22. novembra saopštit će ime mandatara za sastav nove vlade RS-a, rečeno je nakon današnjih konsultacija o mandataru koje je Dodik održao sa predstavnicima boračke organizacije RS-a. Nepoznate osobe jutro su iz automatskog oružja rafalno pucale na porodičnu kuću i putničko vozilo vlasništvo kriminalističkog inspektora u stanici javne bezbjednosti Foča Aleksandra Mojovića. Srna javlja da nije bilo povrijeđenih, te da je na vozilu i kući pričinjena značajna šteta. Istraga je u toku. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Efendija Zukorlić, sinoć je na tribini u Sarajevu rekao da će Sandžak istrajati u ideji o autonomiji. On je kazao kako pritom ne misli na teritorijalnu secesiju od Srbije niti od Crne Gore, već na model po uzoru na evropske principe regionalnog organizovanja s pravima jednakim za sve. Švedska policija objavila je međunarodnu potjernicu za osnivačem internet stranice Wikileaks Julianom Assangem, koji je tražen zbog sumnje za silovanje i seksualno zlostavljanje. Assange negira sve optužbe. Nalog za hapšenje zatražen je nekoliko dana nakon što je Wikileaks objavio 75.000 američkih dokumenata o ratu u Afganistanu. Al-Qaida i grupe bliske ovoj mreži pripremale su napad na Berlin na Reichstag, sjedišta njemačkog parlamenta, objavljeno je u sedmičniku Der Spiegel. Njemačka policija nije željela komentarisati tekst ovih novina koji su uglavnom dobro obavještene o pitanjima bezbjednosti. Pripadnici kosovske policijske službe morali su intervenisati kako bi riješili sukob u kosovskom manastiru Duboki potok i iz njega izveli grupu pobunjenih monaha i bivšeg vladiku Artemija, kojeg je sinoć sabor Srpske pravoslavne crkve raščinio na red monaha, nakon što je u maju penzionisan zbog finansijskih malverzacija. 32 pozorišta u 16 gradova u BiH večeras će otvoriti vrata posjetiocima i ljubiteljima pozorišne umjetnosti u međunarodnoj manifestaciji Noć teatra, koja se prvi put organizuje u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra u BiH bit će slično kao danas, umjereno do pretežno oblačno. Ujutro će temperature biti od 5 do 9, na jugu do 14, a tokom dana najviše od 11 do 18 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sad je na redu najavljeno podsjećanje na neke događaje i procese koje smo zabilježili u programima Radija Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Jamačno, najviše pažnje protekle sedmice privlačili su prvi koraci ka uspostavi vlasti koja bi trebalo da upravlja našim životima naredne 4 godine. Nije nikakva tajna kako je u Republici Srpskoj, zbog načina kako je ona organizovana sve jednostavnije, pa su i novo izabrani narodni predstavnici mnogo lakše formirali zakonodavnu vlast. Prvog dana sedmice zapravo konstituisana je i Narodna skupština i zakleo se novi predsjednik RS-a. O tom je izvještavao Milorad Milojević.
Za predsjednika Narodne skupštine izabran je dosadašnji predsjednik iz vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić, a za potpredsjednike Snježana Božić iz Srpske demokratske stranke i Ramis Salkić iz Stranke demokratske akcije. Potom su inaugurisani i novoizabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i entitetski potpredsjednici Enes Suljkanović i Emil Vlajki. Dodik je rekao da će se na mjesto entitetskog predsjednika zalagati za stabilnu i jaku Republiku Srpsku.
Želimo da na kraju ovog mandata Bosna i Hercegovina i Republika Srpska budu samostalne demokratske zajednice u okviru svojih nadležnosti koje imaju se po Ustavu i Dejtonsku sporazum. Da bi to naravno uradili, treba dobra volja svih i mi želimo da vidimo što je prije moguće formiranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine i da nastavimo naš rad na evropskim integracijama. Želim da kažem da ćemo u ovom periodu uporno insistirati na očuvanju naših dejtonskih i ustavnih prava i da naša autonomija Republike Srpske ne može da bude dovedena u pitanje, čak ni zbog zahtjeva za evropskim putem Bosne i Hercegovine.
Dodik je izrazio i žaljenje zbog žrtava u proteklom ratu, te naglasio da put pomirenja vodi kroz razumijevanje patnje i stradanja drugih.
Republika Srpska se ranije izvinula za nevino stradanje. Ja i ovog puta, u to sam činio i ranije, izražavao najiskrenije žaljenje zbog svakog nevino stradalog života na bilo kojoj strani. Posebno onih žrtava koji su stradali od ruku pojedinaca iz naroda kom i sam pripadam.
Istup novog entitetskog predsjednika bio je malo iznenađujući za neke ljude, ali je unatoč svemu pokrenuo barem mrvu optimizma kako bi ovoj zemlji jedno moglo biti bolje. U sedmici na izmaku bilježimo i ozvaničenje koalicije koja je najavljivana još u vrijeme izbora. Dvije najznačajnije stranke čije sjedište u Sarajevu složile su se oko toga da valja pokušati sa jednom širokom koalicijom, a kao pravo osvježenje došla je i činjenica da nije bilo rigidnih odbijanja kontakata sa bilo kojom stranom. Šta je izdvojila Selma Boračić.
Delegacije stranke Demokratske akcije i Socijaldemokratske partije razgovarale su o budućem formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić ističe kako ove dvije stranke neće praviti nikakav nacionalni politički blok.
Mi sebe tretiramo kao jedan bosansko-hercegovački blok. Mi smo danas i zvančno započeli razgovore o budućoj suradnji. Formirali smo timove koji će raditi na izradi programske osnove za rad budućih vlada na svim nivoima. Dosta smo razgovarali oko prvoga i najvažnijeg možda zadatka buduće parlamentarne većine, a to je ustavna reforma. I ukoliko postoji tu namjera i spremnost da radimo ustavnu reformu, onda bi bilo dobro formirati takozvanu veliku parlamentarnu većinu koja bi bila spremna i mogla izglasati i buduće ustavne reforme.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija kaže kako ovo nije bošnjački, već evropski blok.
Mi jesmo i bošnjačka politička opcija, ali smo mi prije svega bosansko-hercegovačka politička opcija. Također smo se usaglasili da bi trebao činiti sve da se napravi velika koalicija za veliki posao. To znači da pokušamo vidjeti da li u narednom ovom periodu moguće napraviti prvi paket ustavnih reformi koji će omogućiti brži put ka Evropskoj uniji, NATO i uhvatanje u koštac sa ekonomskim i socijalnim problemima s kojim se zemlja suočava.
Predsjednici obje političke stranke razgovarat će u narednom periodu sa predstavnicima stranaka iz Republike Srpske, koje su u oktobru dobile podršku glasača, kao i sa predstavnicima oba HDZ-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
SDA i SDP kazuju kako ih ne treba imenovati kao bošnjački blok, jer je on iznad svega bosanski i evropski, tako su rekli i Sulejman Tijić i Zlatko Lagundžija. Hrvatski političari, koji se okupili na obilježavanju godišnjice formiranja takozvane Herceg Bosne, ne kriju zajedničku brigu za nacionalne interese. Evo što je izdvojila Tina Jelin.
Na skupu koji je većim dijelom bio posvećen nužnosti hrvatskog zajedništva, ali ideji Herceg Bosne, koje je, kako su ustvrdili predsjednici oba HDZ-a, osigurala opstojnost Hrvata na ovim područjima, ponovno je ukazano na neravnopravan položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Federalni ustroj je rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Institucionalna pravnost, odnosno instrumenti institucionalne zaštite za pripadnike sva tri naroda, kako na državnoj razini, tako i na razini federalnih jedinica.
Na skupu su pozdravljeni i, kako je rečeno, nevino optuženi čelnici Hrvatske Republike Herceg Bosne kojima se sudi pred Haškim tribunalom, ali prozvani svi izdajnici kojima pripada i određen krug intelektualaca iz katoličke zajednice.
I dok se na terenu partije dogovaraju, igraju sa nacionalnim monolitima i promovišu do juče nezamislive koalicije, vrijeme polako curi, a nove vlasti još ni na vidiku. Sve to, kažu neutralni posmatrači, slomit će se kao obično preko leđa običnog čovjeka. Ako ništa, ono zato što svako čekanje košta. Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Postizborni prijateljski dogovori negdašnjih ljutih neprijatelja, crvena-zelena koalicija, Savez Velike četvorke, Hrvatsko-srpska i bošnjačka koalicija, sve su to odrednice koje prate dogovore mogućih partnera u novoj vlasti. Političarima se ne žuri, reforme su i onako u zastoju, građani su zabrinuti jer je sve na čekanju.
To je očekivano bilo. Mislim, sa tolikim različitim mišljenjima nije realno ni prije aprila. Retorika je kakva je. Tako da će to biti jedna trakavica, sapunica april-maj.
Teško je procijeniti koji će to mjesec biti, ali formiranje vlasti u federaciji i na nivou države ući će u narednu godinu. U Republici Srpskoj situacija je jednostavnija jer je manje više ista vlast u pitanju, naglašava analitičar Igor Gavran.
Tu velikih promjena neće ni biti, da li će jednostavno ime premijera biti drugačije ili neće, manje je važno, jer se opet zna ko će time da upravlja i ko će upravljati svim procesima u Republici Srpskoj, potpuno su irelevantne same kadrovi. A što se tiče federacije, tu situacija mnogo složenija, još uvijek je neizvjesno kakva će uopće struktura vlasti da bude, a pogotovo koje će same ličnosti da upravljaju.
Nevladina organizacija Centar za zastupanje građanskih interesa prije nekoliko dana objavila je procjenu da će sporost u formiranju vlasti koštati najmanje 6.700.000 konvertibilnih maraka mjesečno. Izvršni direktor ove organizacije Damir Mehmedvašić.
Radi se prije svega o plaćama, naknadama i doprinosima koje naši parlamentarci na svim nivoima vlasti, dakle počevši od kantona, entiteta pa do parlamenta BiH, zatim naše vlade, svi oni uredi koji rade zajedno recimo sa zakonodavnom vlašću.
Građani kažu.
Mi smo već navikli da to ide vrlo sporo, vrlo teško. Političke vođe više su vodile računa o tome kako će podijeliti fotelje koje će im donijeti dobre plate i druge privilegije. Umjesto da vode u interesima građana, dakle birača koji su i doveli na te funkcije.
Cijena sporog konstituisanja vlasti bit će dalje zaostajanje zemlje u odnosu na region, prije svega na putu prema Evropskoj uniji, jer osim ukidanja viza nema drugih napredaka.
Događaji sedmice.
Glavna tema kod nas već danima je ukidanje viza i odnos prema europskim integracijama. Uglavnom se mislilo kako dobar dio Bosanaca i Hercegovaca spada u grupu takozvanih euroskeptika. Jedno istraživanje objavljeno prošle sedmice, međutim, pokazuje da više od 2/3 ovdašnjih ljudi smatra kako će nam tamo, ako ikad budemo primljeni, biti bolje. U vezi sa ovim, rubrika Žane Kovačević.
Podrška građana Bosne i Hercegovine pridruživanju Evropskoj uniji posljednjih godina značajno je porasla, a prema posljednjim istraživanjima Gallup instituta u Briselu i Evropskog fonda za Balkan, gotovo 70% smatra da će ulazak u uniju biti dobra stvar za zemlju. U posljednje dvije godine povjerenje Bosanaca i Hercegovaca u Evropsku uniju poraslo je za 20%, a naročito je podrška porasla u Republici Srpskoj sa tek nešto više od 30% na gotovo 60% u 2010. kaže Andrzej Pirka, programski direktor.
U Bosni i Hercegovini 69% građana smatra da su europske integracije dobre za BiH. Istraživanje pokazalo da ljudi očekuju da će ulaskom ili približavanjem zemlje Europskoj uniji imati brojne pogodnosti poput slobodnog putovanja, ali i vladavine prava, veću sigurnost i političku stabilnost u zemlji. To su odgovori na koje smo naišli kod ljudi širom Bosne i Hercegovine.
Eurooptimizam u Bosni i Hercegovini nije slučajan, jer su građani napokon shvatili da su koristi od Europske unije mjerljive i vrlo konkretne, za razliku od jeftinog politikanstva kojim se bave domaći političari, ističe predsjednik nevladine organizacije ACIPS Sanel Huskić. Liberalizacija viznog režima je tek početak, dodaje Huskić.
Možemo očekivati da će u naredne 4 godine građani ove zemlje zahtijevati više konkretnih mjera približavanja Europskoj uniji, znači bolji obrazovni sistem, više puteva, bolji standardi zaštite radnika na poslu. Znači, građani će tražiti sigurno više konkretne rezultata u tom procesu pridruživanja.
Na ulicama Sarajeva i Banja Luke bilježimo mišljenja građana među onima koji smatraju da bi članstvo u Europskoj uniji Bosnu i Hercegovinu napravilo pravom državom i euroskeptici, nezadovoljni onim što Europa nudi.
Vjerovatno će promijeniti zakon i ustav, ćemo imati pravu državu, ne državu koja nije država.
Obavest, ali s ovakvom vladom sumnjam. Pa rastići će prvo korupciju, drugo neznanje, nerad, ako doživimo to.
Ja mislim da će to stoga riješiti zato što da se više kotarišemo o ovi lupi stvari po granicu, da su pljene razni.
Želim.
Šta će nam Evropska unija? Gubimo. Tako da jednostavno Evropska unija ne treba i...
Ja ne želim nigdje, u NATO ni Evropsku, nigdje. Zato što smo Bosna, NATO avijacija.
U Evropskoj uniji neće biti lako. Ali jednom kad prihvatimo te standarde, bit će nam bolje sigurno, a posebno za mlade.
Razumljivo je da u ovakvoj situaciji u Bosni i Hercegovini građani više vjeruju evropskim nego domaćim institucijama i političarima, pa je logično da i raste podrška ulasku zemlje u Evropsku uniju, smatra Vehit Šehić, član Igmanske inicijative organizacije koja se bori protiv euroskepticizma u regionu.
To ne treba nikog da posebno iznenađuje, ali treba nas da brine, jer ako bi se napravilo ispitivanje javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini koliko vjeruju domaćim vlastima, tada bi dobili katastrofalne podatke, a onda ljudski i prirodno da ljudi umjesto vjeruju i vjeruju sada više u Evropsku uniju, jer se smatra da bi tada ubrzano krenuli reformski procesi u Bosni i Hercegovini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo subotnju emisiju za Bosnu i Hercegovinu koja je koncipirana tako da bude svojevrsni retrovizor okrenut protekloj sedmici. Sad ćemo laganu šetnju po regionu, kako bismo zavirili u programe koji su tamo bili aktuelni. U Srbiji ljudi, računajući tamošnje zvaničnike, nerado govore, poneki čak i ne priznaju kako je u toj državi početkom 90-ih bilo logora. Čitava priča dobila je na značaju poslije nedavnih susreta predsjednika Ive Josipovića i Borisa Tadića te njihovih pomirljivih tonova. Rubrika Ljudmile Cvetković.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nakon najave iz Zagreba da se privodi kraju optužnica nije dobilo ništa. Objašnjeno nam je da su nakon krivične prijave udruge Vukovar 1991. za ratne zločine nad zarobljenicima u više logora u Srbiji podnete maja 2008. proveravali te informacije. Kako u tome nije bilo dovoljno elemenata, traženi su dodatna dokumentacija i dokazi iz Zagreba. Potom će na osnovu sporazuma iz 2006. o saradnju u predmetima ratnih zločina odlučiti o daljim koracima, kažu u tužilaštvu u Beogradu. Jedinu zvaničnu reakciju na najavu hrvatskog tužilaštva dobili smo od zamjenika premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
To je malo suprotno u odnosu na ono o čemu se govori kada dođe do političkih susreta na najvišim nivoima. Znači, ja nemam ništa protiv da se procesuiraju svi oni koji su počinili ratne zločine, ali ako idemo ka stavljanju tačke na ono što je bilo u prošlosti, ako idemo ka nekom regionalnom pomirenju, ne znam čemu sve to vodi, mislim da to ne vodi u tom smeru, da to vodi otvaranju recipročnih slučajeva sa naše strane i onda ćemo se svi vrtati u krug.
U Hrvatskom državnom odvjetništvu ne žele da govore o predmetu na kome rade. Tamošnji mediji su preneli da će uskoro poslati optužnicu u Beograd. Beogradski advokat Milomir Šalić, istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, koji je u to vrijeme vodio istrage protiv hrvatskih zarobljenika, i dalje tvrdi da su to bili centri za zadržavanje koji su, kaže, funkcionisali po pravilima međunarodnog prava, te da u njima nije bilo sistematskog mučenja.
I da su u tim centrima bila lica koja su kao pripadnici poražene strane u sukobu bili razoružani i zadržani dok nije došlo do te neke razmene. E sad, da li je tu bilo pojedinačnih tih nekih incidenata, znate, u svim i čak i uređenim sistemima tih izdržavanja kazni ima takvih nekih propusta ličnih, ali mislim da to sistemski i sistematski nije bilo.
O logorima Stajićevo i Begici govorilo se i na suđenju Slobodanu Miloševiću. U Fondu za humanitarno pravo kažu da o logorima u Srbiji postoji jako puno svedoka i dokumentacije. Sandra Orlović iz Fonda.
U logorima bilo je zatvoreno negdje oko 5000 hrvatskih civila iz Vukovara i okoline.
Posjetivši Vukovar pre desetak dana, predsjednik Srbije Boris Tadić izvinio se porodicama svih nevino stradalih žrtava na Ovčari 91.
Čitav region na izvjestan način potresla je vijest o hapšenju trojice iz velikog narkolanca, fabuloznog Darka Šarića, jednog od najbogatijih ljudi na Balkanu. Policija Crne Gore je uhapsila njegovog brata Duška, Inko Manjonemu, Vladimira Bajića te Srpka Klisuru. Obojica su iz Priboja, ali Bajić ima i bosansko-hercegovačko državljanstvo. Po svemu sudeći, ovo je tek jedna karika u dugačkom lancu koji se polako razmotava. O svemu nam je detalje posredovao Srđan Janković.
Shodno prikupljenim dokazima, prije 3 mjeseca započele su aktivnosti na provjerama i prikupljanju podataka za lica koja su predmet obrade, a koja se nalaze na teritoriji Crne Gore. Tom prilikom su od spiska lica sa Interpolove potjernice u Crnoj Gori locirani Duško Šarić, Bajić i Klisura. Portparolka uprave policije Tamara Ralević.
U prethodnom periodu saradnja dvije policije je realizovana i u okviru akcije Šahmat i hapšenje Duška Mičunovića, koji je potom izručen Italiji, i lišenje slobode Saše Subačeva, kao i kroz akciju Adriatic i zapljenu 200 kg kokaina i lociranje i hapšenje Radovana Jelušića u akciji Pink Panther, po podacima crnogorske policije.
Uprava policije je navela da će aktivnosti na pronalasku i hapšenju lica koja se nalaze na Interpolovim potjernicama biti nastavljene narednih dana. S obzirom da je Duško Šarić crnogorski državljanin, Interpol iz Rima je dostavio dokumentaciju crnogorskim nadležnim organima i iskazanu spremnost italijanskih pravosudnih organa da ustupe predmet protiv Duška Šarića, pa će stoga uz krivičnu prijavu Šarić biti predat nadležnom tužilaštvu. O hapšenju Duška Šarića nisu zvanično upoznati ni ministar pravde Miraš Radović, niti predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Ministar Radović je rekao novinarima u Budvi da će ministarstvo biti obaviješteno o hapšenju ukoliko je hapšenje vezano za izručenje drugoj državi.
Koji je razlog hapšenja, ne znamo, a ministarstvo se upoznaje od suda, kada sud odredi pritvor prema licu lišenom slobode, upoznaje se kako bi uspostavilo komunikaciju sa drugom državom ukoliko se lice nalazi na Interpolovoj potjernici. Ja zaista u ovom slučaju ne znam razlog, jer ministarstvo do sada nije oficijalno obaviješteno.
I predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je također o hapšenju Duška Šarića upoznata isključivo posredstvom medija.
Vi znate da predsjednik Vrhovnog suda apsolutno niti je ovlašten, niti je drugi neko ovlašten da ga obaveštava o Interpolovim potjernicama i obavezama koje uprava policije kroz Interpolove potjernice ima odraditi. Prema tome, ništa sem toga vam ne mogu. Zna se kako ide procedura ekstradicije. Procedura će se sprovesti, utvrdit će se razlozi, odnosno motivi, i konačno donijeti odluka.
Duško Šarić je vlasnik diskoteke, restorana Municipijom u Pljevljima, kao i špeditarsko-prevozničke firme Schmidt Produkt, osnivač i preduzeća Mat Company i vlasnik fudbalskog kluba Rudar iz Pljevalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo i do Hrvatske, do države koju je u posljednje vrijeme počela potresati maloljetničko nasilje. Slično vam našem iskustvu u vezi sa Denisom Mrnjavcem i tamo iz Čista mira objesti čegali padaju glave. Ali ima se dojam kako se hrvatsko društvo, što god država uradila, ne miri sa takvim stanjem. Enis Zebić.
Nemojte se iživljavati na kolegama, nego odite negdje, bavite se nekim sportom, bavite se bilo čime, samo se nemojte iživljavati na kolegama, jer nasilje zapravo nije ništa drugo nego iživljavanje.
Ovo je poruka Kristijana Vincetića, jednog od dvojice mladih nagrađenih nagradom Luka Ritz, nasilje nije hrabrost. On je invalid, što nimalo ne bi bilo važno da nije i paraolimpijac i dobitnik zlatnih i srebrnih medalja na svjetskim i europskim prvenstvima u plivanju. Drugi nagrađeni, Pavle Škoko Gavranović, svoju je dob razvio iznimnu osjetljivost za nasilničko ponašanje među mladima i inicirao akcije prevencije takvog ponašanja. On je za naš radio skicirao uzroke nasilničkog ponašanja mladih.
Rad može utjecati na neke roditelje koji možda imaju PTSD ili tako nešto. Alkohol sigurno utječe na roditelje takve djece, onda trenutno stanje u državi nije dobro, ni mediji ne pomažu, moram reći, stvaraju tu crnu kroniku, crna zona oko svih nas. To ne pomaže, ali da, veliki problem je u stvari obitelj. Ako je dijete izloženo lošim okolinama, znači roditeljima koji su pijani, koji ne znaju sebe kontrolirati, onda dijete će se isto tako prvo ponašati.
Dodjeljujući ove nagrade, što ih je ustanovila Zagrebačka gradska skupština, predsjednik skupštine Boris Šprem podsjetio je i na gimnazijalca po kojem je nagrada dobila ime, a koji je bio žrtva upravo takvog nasilja.
Luka Ritz je naš novi simbol mladoga života našeg doba, koji je prekinut kukavičlukom i obješću nekih njegovih vršnjaka, antiuzora mladih našega doba.
Roditelji Luke Ritza osnovali su savjetovalište protiv nasilja djece i mladih i nazvali ga po svom sinu. Majka Suzana Ritz najavila je da će savjetovalište, bude li trebalo, dati svu potrebnu pomoć u sanaciji najnovijeg slučaja brutalnog premlaćivanja 17-godišnjaka zbog frizure u Županji, koji je u nesvijesti ostavljen nasred ceste, pa je na njega naletio osobni automobil.
Mislim da je ta cijela administracija prekomplicirana i da bi svi koji se bave mladima morali puno uže surađivati. Kad govorim, pozivam institucije, ne kažem da nitko u tim institucijama ne radi svoj posao, ali kakvi su rezultati?
Psihologinja Asija Zenko iz nevladine udruge Igra kaže nam kako upravo nevladine organizacije trebaju uskočiti tamo gdje je država spora i inertna.
Ono što je problem, što nam je jako teško funkcionirati bez potpore države, jer nemamo sredstva za preživljavanje.
Događaji sedmice.
Novom pričom o ljudskim pravima završit ćemo ovu emisiju. U Sarajevu je naime održan peti po redu festival pod tipično sarajevskim naslovom Pravo ljudski. Dodijeljene su nagrade i isplaćeni gosti, ali ćemo svi od ove smotre imati koristi. Rubrika Zvjezdana Živkovića.
Festival koji je prvobitno nastao kao ispomoć studentima Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu u razumijevanju savremenog poimanja vladavine demokratije i ljudskih prava, ove godine je proslavio svoj peti rođendan. Tematika koja se provlači kroz mnoge filmove ovogodišnjeg festivala vječito je aktuelna. Pitanje doma i identiteta. Podijeljen u pet programa i uz posebnu radionicu za mlade, festival je ove godine takmičarskim programom dobio dimenziju više, kaže izvršna direktorica festivala Monja Šuta Hibert.
Ispostavilo se da ta naša odluka nije bila pogrešna, naprosto zato što smo dobili veliki broj prijava. Filmovi koji su prijavljeni na konkurs su izuzetne kvalitete, da su to filmovi koji su ove godine već obišli mnoge relevantne dokumentarne festivale i već su paralelno nagrađeni.
Festival je uspio izabrati filmove veoma inspirativne za gledaoce, a koji donose jedan novi pristup u obrađivanju tema o ljudskim pravima, ističe članica žirija festivala Rada Šešić, profesorica kinematografije i selektorica značajnijih filmskih festivala.
Mislim da su autori uspjeli u selekciji ne samo okupiti snažne ljudske priče, nego i autorske radove koji su jednom zanimljivom upotrebom filmskog jezika ostvarili na tako neki način korak naprijed u dokumentaristici, bar ovo što se kod nas sviđa na našim prostorima.
Veliki interes publike različitog uzrasta svjedoči o vrijednosti festivala koji svojim odabirom filmova propituje život u svim njegovim značenjima. Ponovo izvršna direktorica festivala Monja Šuta Hibert.
Nemamo iluziju da će samo tematiziranje ljudskih prava pokrenuti nekakve radikalne promjene u društvu. Naša namjera jeste da svako od nas ima pravo na slobodan pristup informaciji, a šta će činiti sa prenesenom porukom, to je svakome od nas individualan izbor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završili smo još jednu emisiju za Bosnu i Hercegovinu, ovu subotnju u kojoj smo se zajednički podsjetili na naše rubrike kojima smo obilježili značajne događaje i procese koji su obilježili sedmicu iza nas. Preporučujem vam naše regionalne termine u 18. i u 22. sata. Pozdrav Enes Hrničić, Lejla Sarić i Budo Vukobrat.